Удзельнікі агульнага кансісторыя, які адбыўся сёння ў Ватыкане, звярнулі ўвагу на важнасць міру на блізкім усходзе, абароны рэлігійнай свабоды, падтрымкі мясцовых хрысціян, выхавання новых пакаленняў здольных весці дыялог, а таксама ролі міжнароднай супольнасці ў вырашэнні існуючых праблем рэгіёна. У сустрэчы прынялі ўдзел 86 кардыналаў і патрыярхаў, а таксама некаторыя іншыя высокія іерархі рымскай курыі. Каля траціны прысутных выступілі з прамовамі. У прыватнасці, сітуацыя на блізкім усходзе пазнаёмілі пастыры каталіцкіх супольнасцяў Іраку, Сірыі, Егіпта, Святой Зямлі, Іорданіі, Лівана. Удзельнікі кансісторыя асудзілі выкарыстанне імя Бога для апраўдання насілля, падкрэслілі важнасць Іерусаліма як сталіцы веры трох манатэістычных рэлігій і неабходнасць спынення сірыйскага і палестына-ізраільскага канфліктаў. Папа і кардыналы звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам гарантаваць хрысціянскім бежанцам магчымасць хуткага вяртання ў свае дамы, стварэнне зон бяспекі, напрыклад, у даліне Ніневіі, а таксама пажадалі, каб свет не забыўся пра выкрадзеных на блізкім усходзе людзей. Падчас кансісторыя была ўстаноўлена дата кананізацыі благаслаўлёнага Джозефа Ваза. Яе здзейсніць 14 студзеня 2015 года папа Францішак падчас свайго падарожжа ў Шры-Ланку.